Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy ýuly, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen tizimin ýogşun anyny urwan tans edýär. Bellingcat dermew habar gurulmasy öz işgärleriniň proton mail hasaplarynyň çysyrymly kiber hüjümleriniň nysanaty bolanyny, email hyzmatlary üçünjüsiniň bir az soň bu işiň arkasynda Moskwanyň duranyny aňladýan delillerin bardygyny öňe sürenligini aýtdy. Bellingcat ýene bir gezek kiber hüjümleriniň nysanatyna aýlandy. Munyň biziň ortaýetdäki işimiz bilen baglyk tassan belli diýip dermew habar saýtyny esaslanyrjy Elliot Higgins 27-nji ýylda Twitterde aýtdy. Meniň çakymça Russiýa Federasiýasynyň agentler, haly hakerler, haly trollar ýa media bolup näçe ýygjam hüjüm etseler, bu biziň täsirimizi ölçemegiň bir usuly bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellingcat resmiýetleri kiber hüjümleriniň öz ulgamlaryna sümüp girip bilmeýändiklerini aýtdylar. Düýbi Jenewada ýerleşýän Proton Mail özüni dünýäniň iň bir berk email provider hökmünde häsiýetlendirýär we esasan juda anjyk maglumatlar bilen işgalşan jurnalistler we beýleki adamlar tarap Taliban Owan ministrining şu aýda kawgullaky hökümet bilen jeňsi toparyň arasyna geçirilmekçi bolýan gönü gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň sözçüsi 28-nji ýylda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owansanyň çykmagy barada alalasyna gelinenden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanyň ýene bir sözçüsi Zabiullah Mujahid bolsa, hökümet resmiýetleri bilen gowgolonçy toparyň arasynda duguşçylyk hakyny alalaşyk bolmanyny aýtdy. Haçanda pitneçi topar Birleşen Ştatlar bilen alalaşyga gelse, Taliban içerki owan gepleşiklerini açyk bolar diýip Mujahid aýtdy we hökümet wekilleriniň islenliginiň olara öz şahsy ýagdaýyna gatnaşmalygyny ýygtady. Bu sözler Owansanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün ozal jurnalistlere aýdan sözlerine jogap hökmünde aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň 15 agdal delegasiýasynyň Taliban bilen günü gepleşiklere taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden rezin taýak bilen urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýaçylar resmiýetleriň käbir oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasap almakdan boýun gaçyrmaklaryna garşy protest berdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeligini ýazgaryp çykyş edýärler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halynda Moskwada 1074 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Emma garasy owada infogrammasy 1373 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsyýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol taýanly Ivan Zdanov, Ilya Yasin we Dmitri Gratkov da hem tutsak edildi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyny Omanly kärdeşi, geçmişde Tehran bilen Washingtonyň arasynda gepleşiklere ýardymçy bolan bitarap ýurdun daşary işler ministri Yusuf bin Alawi bilen uçdy. Oman resminiň 27-nji ýyldaky safary Tehran bilen Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň arasynda Hormuz bogazynyň Pars aýlag sebitinde suw arkaly geçýän möhüm söwda ýol töweregine dören dartgynlyklaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiatiwa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmak üçin beýleki taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bir ýerde bütün dünýä ziýan ýetirjek urşuň turmak ähtimallygy bar diýip Alaw maý aýyny arap diline çykýan gazetde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma muňa garamazdan araçylyk tagallalarynyň alınıp barylýanlygy hakynda ne Eýran ne de Oman düşündiriş berdi. Pakistanyň harbylary Demirgazyk we Dirsanyny we Buluzistanyny jeňçileriň aýry-aýrylykda hüjüm edip, ardından 10 eskeri öldürenliklerini aýdýar. İlkinji hüjümde 27-nji ýylda ekstremistler Owgan Firhetiniň beýlesinden Demirgazyk we Dirsan tire sebitine patrulçylyk edip gören eskerler oka tutanlaryny 6 esker öldürildi. Pakistanyň Talibany bu sebitdäki öňkü hüjümlerde hem bolşýaly, bu hüjümiň jogapkärçiligini hem öz sunaly. Demirgazyk we Dirsan uzak wagtlar Talibanyň we beýleki jeňçileriniň meskeni bolup durýar. Siz habarlar diňlediňiz.